สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะเราก็พบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยซึ่งวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนค่ะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการเวลามสทพบกับดิฉันแล้วก็จะมีสาระเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันในช่วงแรกของรายการวันนี้คุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าพริกน้ำปลานอกจากจะไม่ได้จัดอยู่ในชุดอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะดังนั้นเรื่องนี้จะเท็จจริงใน อย่างที่ฉันเกริ่นไปนะคะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกค่ะได้ให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมได้ไม่เกินวันละ 1,400 มิลลิกรัมซึ่งอาหารไทยส่วนมากนะคะจะมีรสของโซเดียมเนี่ยเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดมากและโซเดียมที่ใกล้ตัวมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายท่านมองข้ามนั่นก็คือพริกน้ำปลาค่ะที่แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทยไปซะแล้วนะคะเพราะจะเห็นว่าคนที่จะรับประทานอาหารนี่ก็มักจะคลุกข้าวนะคะคลุกเคล้ากับน้ำปลานะคะหรือว่าเติมพริกน้ำปลาลงในอาหารนอกจากนี้นะคะก่อนที่จะทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็มักจะเติมน้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มสายชูลงไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามค่ะการรับประทานอาหารรสเค็มมากๆและบ่อยๆนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองแตกนะคะโรคหัวใจและไตวายค่ะรวมถึงโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะซึ่งผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้อยู่แล้วนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังนะคะอาหารที่มีโซเดียมสูงเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคที่เป็นอยู่เนื่องจากโรคนี้เป็นเหมือนกับภัยเงียบนะคะที่ไม่บ่งบอกอาหารนะคะให้ผู้ป่วยนั้นได้รู้ไม่บ่งบอกอาการให้ผู้ป่วยได้รู้นั่นเองคนที่เป็นแล้วจะไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเมื่อความดันสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของเส้นเลือดก็น้อยลงค่ะเส้นเลือดก็จะแข็งเปราะบางนะคะเมื่อมีความดันสูงขึ้นเรื่อยๆก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเส้นเลือดแตกตามจุดสำคัญต่างๆก็จะทำให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะกลายเป็นคนพิการและที่ร้ายแรงที่สุดก็คือถึงขั้นเสียชีวิตนะคะดังนั้นแล้วคนในวัยหนุ่มสาวที่ยังแข็งแรงนะคะก็ต้องระมัดระวังและควบคุมการรับประทานอาหารรสเค็มนะคะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของโซเดียมในร่างกายมากจนเกินไปนะคะรวมทั้งอาจจะใช้นะคะเลือกน้ำปลานะคะหรือว่าใช้เกลือหรือว่าน้ำปลาที่มีลักษณะของโลโซเดียมนะคะซึ่งก็มีจำหน่ายอยู่นะคะในท้องตลาดในร้านค้าเนี่ยมาใช้ในการปรุงอาหารนะคะก็จะช่วยได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคงต้องหันมาใส่ใจเรื่องของอาหารการกินให้มากขึ้นนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เนี่ยบางท่านอาจจะมองข้ามแต่ว่าอันตรายโดยไม่รู้ตัวค่ะนี่คือสาระเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
แต่ให้เป็นไทยยิ่งเงายิ่งมิ้นยิ่ง
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเริ่มต้นกันในเรื่องของการรับสมัครนักศึกษานะคะซึ่งในปีการศึกษา2555นี้นะคะในส่วนของภาคต้นของปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยโดยขณะนี้นะคะก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งหมดนะคะ3ระดับการศึกษาด้วยกันในระดับแรกนะคะก็คือในระดับปริญญาตรีค่ะก็จะเปิดรับนะคะใน11สาขาวิชานะคะซึ่งได้แก่ศึกษาศาสตร์ศิลปศาสตร์นะคะนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาการจัดการนะคะวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์และส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะสำหรับการรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นนะคะในภาคต้นเราก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็จะรับสมัครไปจนถึงวันที่20เมษายนค่ะวันที่20เมษายนนะคะซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายสำหรับอันนี้นะคะเป็นส่วนของการเปิดรับสมัครในระดับแรกนะคะก็คือในระดับปริญญาตรีในส่วนของระดับที่2คือระดับปริญญาโทหรือว่าบัณฑิตศึกษานะคะก็เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทภาคต้นนะคะในการรับสมัครในช่วงนี้เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เปิดรับสมัครมาแล้วก็ปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เรื่องของอุทกภัยนะคะก็เลยทำให้หลายท่านนั้นอาจจะไม่ได้ทราบข่าวคราวหรือว่าบางท่านนั้นอยากที่จะสมัครแล้วแต่ว่าสมัครมาไม่ทันนะคะเราปิดไปเมื่อเดือนธันวาคมดังนั้นเราก็ได้ว่าเป็นการขยายเวลานะคะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท่านอีกครั้งในรอบที่2นี้โดยในระดับปริญญาโทค่ะเราก็เปิดรับทั้งสิ้นถึง12สาขาวิชาด้วยกันนะคะเรียกว่าเต็มทั้งสาขาวิชาที่มีในมหาวิทยาลัยนะคะเริ่มด้วยสาขาศึกษาศาสตร์นะคะเปิดรับในแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเอกการประเมินการศึกษานะคะแล้วก็มีแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแขนงวิชาการศึกษานอกระบบวิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและวิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะแล้วก็มีหลักสูตรแขนงนะคะวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหลักสูตรของประกาศนียบัตรอีก2หลักสูตรนะคะนั่นก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอนค่ะสาขาวิชาแรกผ่านไปนะคะต่อที่สาขาวิชาที่2นะคะก็คือสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะเปิดรับในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และแขนงวิชาไทยคดีศึกษานะคะ3คือนิเทศศาสตร์นะคะ4คือรัฐศาสตร์ค่ะเปิดรับในวิชาเอกการเมืองการปกครองและวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นค่ะสาขาวิชาที่5คือสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะเปิดรับในวิชาเอกกฎหมายธุรกิจนะคะแล้วก็วิชาเอกกฎหมายมหาชนและอีก1นะคะก็คือวิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมค่ะสาขาวิชาที่6นะคะคุณผู้ฟังก็คือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะเราเปิดรับในวิชาเอกเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะต่อด้วยสาขาวิชาที่7นะคะวิทยาการจัดการเปิดรับในแขนงวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาดและแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสาขาวิชาที่8ค่ะก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะเปิดรับในวิชาเอกบริหารสาธารณสุขวิชาเอกการบริหารโรงพยาบาลและวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมค่ะต่อด้วยสาขาวิชาที่9นะคะสาขาวิชาที่9นี้จะเปิดรับในแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลนะคะสาขาวิชาที่10คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเปิดรับในแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาที่11นะคะคือสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะเปิดรับในวิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคมนะคะสาขาวิชาที่12สุดท้ายนะคะก็คือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เปิดรับในแขนงวิชาสากลนะคะแล้วก็แขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะสำหรับในระดับปริญญาโทนั้นนะคะเราเปิดรับตั้งแต่บัดนี้นะคะในรอบที่2เนี่ย จริงๆแล้วเปิดรับมาตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งก็จะปิดรับนะคะปิดรับสมัครในวันที่1มีนาคมค่ะซึ่งท่านที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047561-4นะคะส่วนในระดับปริญญาตรีนั้นก็ติดต่อได้ที่025047788 025047788ค่ะนี่เป็นเพียงแค่2ระดับนะคะในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทยังมีอีก1นะคะนั่นก็คือในระดับปริญญาเอกเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรายละเอียดของหลักสูตรในระดับปริญญาเอกค่ะ
ใช่เรื่องใหญ่
าถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้กันแล้วนะคะอย่างที่สัญญากันไว้เมื่อช่วงที่แล้วยังขาดเรื่องของรายละเอียดของหลักสูตรในระดับปริญญาเอกอีก1หลักสูตรนะคะสำหรับในระดับปริญญาเอกนะคะขณะนี้เราก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกใน4สาขาวิชาด้วยกันนะคะได้แก่สาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะเปิดรับในแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เปิดรับในวิชาเอกหลักสูตรและการสอนวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาวิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาเอกการศึกษาทางไกลแล้วก็มีแขนงวิชาบริหารการศึกษานะคะส่วนสาขาวิชาสุดท้ายคือสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เปิดรับในแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรค่ะสำหรับในระดับปริญญาเอกนะคะเราเปิดรับจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะวันที่15มีนาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-504-7560-4 02-504-7560-4 นะคะหรือท่านที่สนใจนะคะการศึกษาทั้ง3ระดับอย่างที่บอกไปปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกสามารถจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stou.ac.th ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะวันนี้ดิฉันวรังคณามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ